بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دواادا قودوبدا اوغو دور كارون وركينا دورنيمو مدحوينها دولادا اريتريا ايا سي ادق او ويراراي مامولادا واشنطن ايو اديس ابا خيلي حيسادا غوبلكو اي عيركا اسكو سي شريريسو تيرو ددا ايا نولل ايو غيري لاغو لايهاي كدي ماركي دبايل خوغان اي كو دوفتين قيبو كاميدا دالكا كينيا howlgallo kala duwan oo la beegsaday cadawga Allah ayaa ka kala dhacay qaybo kamid ah wilayaadka Bay iyo Gedo madaxweynaha xukuumadda ridada Djibouti ayaa dawladda Imaaraadka Carabta ku yideeyay in ay qas iyo qalaanqal ka wado geeska qaarada Afrika wilayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa dawlad diini ah u soo gabagabeysay maamulada iyo macallimiinta iskuulaadka degmooyinka iyo deegaanada wilayadaasi مدحا مامول قبلتك شادلا درركا اي بنتلان ايا لغو ايديي بوبكا خيراتك كجرا ديغا ندا وكار رميو مامول كاسي
والله يرعاكي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
dhageystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeena duhurnimo imikana isagii oo dhameystiran madaxweynaha dawladda Eritrea ayaa si adag u weeraray maamulada Washington iyo Addis Ababa xilli xisada gobolku ay cirka isku sii shareereyso walaalkeen Cali Aadan Cabdullaahi Cali Yare ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
madaxweynaha Eritrea gal siyaas afwarki ayaa qodobad uu shalay jeediyay si adag ugu duray siyaasada gudaha iyo dibadda ee ra'iisul wasaaraha dawladda xabashida Ethiopia Abiy Ahmed iyo waliba maamulka Washington ee uu hoggaamiyo gal Donald Trump afwarki waxa uu sheegay in masiirka Mareykanka uu haatan Muqdisho galayo isla markaana ay muuqato inuu sii luminayo mustaqbalka maqaamkiisa hore awoodda military ee Mareykanka inkastoo lagu muujiyo diyaarado waaweyn maraakiib dagaal iyo hub nuclear ah haddana sida xaqiiqadu ay tahay ma dhaafsisino qiyaas aad u xadidan ayuu yiri madaxweynaha Eritrea sidoo kale afwarki isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yiri dhaqaalaha ku tiirsan ribada suuqyo aan furneyn lacag daabacaad aan xadineyn iyo cun qabateen lagu bartilmaameedsado siyaasado shisheeye waxay keenayaan burbur dhaqaale oo sii xoogaysanaya geesta kale afwarki waxa uu soo hadal qaaday siyaasada Abiy Ahmed waxana uu sheegay in maamulka Addis Ababa uu doortay wado khatar ah oo ku saleysan kala qoqobka qoomiyadaha isagoo nidaamka federaalka ku tilmaamay mid horseedaya burbur iyo colaad joogto ah madaxweynaha Eritrea waxa uu tilmaamay in Abiy Ahmed uu magaca xisbiga Barwaaqo uu adeegsado aalad lagu fuliyo ajendiyal shisheeye oo halis ku ah guud ahaan gobolka sidoo kale afwarki waxa uu sheegay in marin habaabinada ay Ethiopia adeegsato ay ka mid yihiin arinta biyaha ee wabiga Nile fikradda helitaanka marin badeed iyo kicin dagaalo qoomiyadeed oo gobolka ku faafa waxa uu afwarki ku eedeeyay dawladda xabashida Ethiopia inay isku dayso sidii ay xasiloonida gobolka ugu fashan lahayd dano gaar ah iyadoo adeegsanaysa hub tiknoolajiyad iyo dagaal maskaxeed si shacabka loo marin habaabiyo eedeentan ayaa ku soo aadeysa xilli uu sii xumaanayo xiriirka labada dal kaas oo haatan maraya meel xasaasi ah iyadoo ay jiraan saadaal ah dagaal lama huraan ah oo labadooda ka dhex qarxa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in Eritrea ay iskaashi cusub la sameysatay garab ka tirsan TPLF oo uu hoggaamiyo Debretsion Gebremichael oo sida la rumaysan yahay haysta awoodda military ee ugu xoogan gobolka Tigray
maasanid Cali Yare dad badan ayaa nolol iyo geeri lagu laayay kadib markii dabeylo xoogan ay ku dhufteen qaybo kamid ah dalka Kenya halkeen Marwan Maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo sii baqadaya
wararka ka imaanaya waddanka Kenya ayaa sheegaya in dabeylo xoogan oo ku dhuftey gobolka Lamu ay sababeen in la waayo dad aad u fara badan halka ay qalimeen tiro doomo ah warka soo baxay mid kamid ah hay'adaha ka shaqeeya gurmadka ee Kenya ayaa lagu sheegay in ilaa 3 doomood ay qalimeen kuwaas oo isarnaayeen dad badan xukuumadda Nairobi ayaa sheegtay in la soo badbaadiyay tiro yar oo dadkaasi ka mid ahaa, balse kuwo kale oo badan weli la laayahay. Ciidanka ilaalada xeebaha Kenya ayaa ku guurdareystay inay soo helaan inta badan dadkii saarnaa doomaha qalimay nolol iyo geeri toona. Saddex shil oo doon ah ayaa lasoo sheegay Saaka, Bidazini iyo Manarano oo ka tirsan Kilifi iyo Mutuni oo ka tirsan Lamu. Dhowr qof ayaa lasoo badbaadiyey iyadoo dadaalada baadi goobka ah ay socdaan. Inkastoo xaaladdu badda ay kacsan tahay, ayuu yiri sargaal u hadlay dowladda Kenya. Dhacdadan ayaa imaanaysa iyadoo muddooyinkii dambe dabeylo aad u xooggan ay ku dhufteen xeebaha Badweynta Hindiya iyadoo ay soo baxayaan digniino hor leh. Maalinkii Jimcaha ayuu soo dhaafinayay ayaa ahayd markii sagaal wiil oo dhalinyaro ah ay qaaday xeebta Muqdisho, kuwaasoo ilaa iyo hadda laba ka mid ah meydadkooda keliya la helay.
Mahadsanid Marwan. Howlgallo kala duwan oo lala beegsaday cadowga Allaah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilayaadka Bay iyo Gedo, sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen Xasan Cabdiraxmaan Abu Xasan.
Waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa qarax Saaka askarta kufaarta xabashida Itoobiya lagula egtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo, halkaasoo saldhig weyn ay ku leeyihiin kufaarta Itoobiya. Inta la xaqiijiyey, waxaa qaraxaasi ku baqtiyey laba askari oo Itoobiyaan ah, waxaana ku dhaawacmay hal askari oo isla xabashida Itoobiya ah. Waxaana dhawaaqa qaraxaasi si aada looga maqlay gudaha iyo duleedka magaalada Baydhabo. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii sidan oo kale mujaahidiintu howlgal qarax ayay kaga fuliyeen gudaha eleboorka Baydhabo, laguna dilay saddex askari oo Itoobiyaan, halka lagu dhaawacay afar kale oo isla Itoobiyaan. Dhanka kale, ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada Itoobiya ee degmada Diinsoor oo ka mid a goobaha xabashada Itoobiya ay duulaan kaga sugan tahay wilaayada Bay. Dhanka kale, wilaayada Gedo, ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada Itoobiya ee degmada Baardheere. Howlgalladan ka kala dhacay Baydhabo iyo Baardheere oo ka kala tirsan wilaayaadka Bay iyo Gedo waxay imaanayaan xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta kusoo duushay dalkan muslimka ee Soomaaliya.
Mahadsanid Abu Xasan. Madaxweynaha xukuumadda riddada Jabuuti ayaa dowladda Imaaraadka Carabta ku weydiiyey in ay qas iyo qalaanqal ka wado geeska qaaradda Afrika, sida warbixinta warkan uu ku sii anbaqaadayo walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Siyaasadaha isdiidan ee ka jira geeska Afrika ayaa saameyn ku yeeshay awoodaha caalamiga ah ee doonaya inay gacanta ku dhigaan khayraadka dhexe ceegaaga mandiqada iyo marinbiyoodka muhiimka ah. Dowladda dabadheelifka Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay inay si xuuli ah isugu fidinayso bariga Afrika iyadoo adeegsanaysa maal iyo calooshood shaqaystayaal caalami ah iyo kuwo maxalli ah. Ismaaciil Cumar Geeli oo ah madaxweynaha xukuumadda riddada Jabuuti ayaa eedeymo culus u jeediyey Imaaraadka Carabta oo uu ku tuhmay inay qasi qulqulatooyin siyaasadeed iyo mid amni ka wado geeska Afrika. Murtad Geeli oo wariisi siinaya warbaahinta RFI ee ku hadasha afka dowladda Faransiiska ayaa sheegay in Imaaraadka oo ku gambanaya maalgashiyo maaliyadeed uu awood militari ka samaysanayo geeska Afrika. Imaaraadka Carabta oo qaaday xamlo maalgashi ah oo ay ku baxayso $110 milyan ayaa qaaradda Afrika ka wada dhoolatus istaraatiijiyadeed oo hadafkiisu yahay isbalaarin militari, balse Boris ku qaris looga dhigay maalgashi dhaqaale, ayuu yiri Ismaaciil Cumar Geele. Wuxuu intaasi ku daray in dowladaha gobolka ay walaac ka muujinayaan saameynta ay xukuumadda Abu Dhabi oo ku leedahay dekedaha isgaarsiinta iyo arrimaha lojistikada. Imaaraatiintu qalqal weyn iyo degenaansho la'aan ayay ku hayaan mandiqada. Maalgashadan aan arkayno ma ahan mashaariic dhaqaale ee waa ujeedooyin militari oo uu halis ku gelinayo madax bannaanida dowladaha Afrika, ayuu hadalkiisa sii raaciyey Ismaaciil Cumar Geele. Madaxweynaha xukuumadda riddada Jabuuti ayaa wareysigan uu bixiyey ku xaqiijiyey in markii ugu horreysay ay iska diideen dalab ugu yimid Imaaraadka Carabta oo ahaa in saldhig militari ka samaysato xeebaha Jabuuti. Waxaa xusid mudan in dowladda Imaaraadka ay gacanta ku hayso saddex ka mid ah dekedaha caalamiga ee dalka Soomaaliya, iyadoona magaalooyinka Boosaaso iyo Berbere ka yagleeshay saldhigyo militari halka ay maamusho marsada magaalada Kismaayo.
Mahadsanid Abu Shayba. Wilaayada Islaamiga ah ee Bakool ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay maamulada iyo mucallimiinta iskuulaadka degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi. Walaalkeen Cabdulqani Maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya.
Waxay ahayd dowro muddo 2 bilood ah u socotay macallimiinta iyo maamulada iskuulada nidaamiga ah ee wilaayada Islaamiga ah ee Bakool,
taas oo sare loogu qaaday aqoontooda. Dawladda oo ay soo qaban qaabisay wilaayada Islaamiga ee Bakool waxa ka faa'iideystay ku dhawaad 40 macallin, waxayna macallimiintu ku qaateen duruus muhiim ah oo isugu jirta maadi iyo sharci. Xafladdii lagu soo xirayay oo ka dhacday magaalada Tiyoglo waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale. Waaliga wilaayada Bakool Sheikh Cismaan Abu Cabdiraxmaan oo goobta ka hadlay ayaa sharaxaad ka bixiyay ahmiyadda dawladda isagoona u dardaarmay macallimiinta.
Macallimiintaas waa dadkii lagu aaminay jiilka mustaqbalka iyo ubadka soo koraayo, kan mujaahidka furumaha jooga iyo kan maartay wadaadka ah iyo kan ganacsiga iyo kan maamulka kulliba maartay. Waa maqaamkii waalidiintii bay joogaan, ciyaalkii bay gacanta ku hayaan waxbarashadooda. Sidaas darteed baa marka in la tahiiliyo oo maartay aqoontooda kor loo qaado. Waana markii ugu horeysay oo nooceeda ah wilaayadka dhan sida walaaluhu magtaba tarbiyo tacliim ay ii sheegeen, waa tii midii ugu horeysay waaye. Waan u mahadcelinaynaa haraga shohayal mujaahidiin oo runtii macallimiin maartay khibrad u leh maadooyinkii marka annaga aan dalbanay oo hoogaa yar aan islahayn in maartay ragga laga soo dhiso. Waa maadooyinka tajriibiga ah sida maartay culuumta ama sayniska loo yaqaano iyo xisaabta iyo luqad carabiya, saddexdaas ayaan dalbanay oo wixii kaloo jawaanib ahoo iska faa'iideysi oo jaanibi ah waay jirtay, laakiin saddexdaas maado macallimiin oo runtii ehel u ah u qalma maadooyinkaas inay daraaseeyaan ay noo soo direen oo ayna ku mahadsan yihiin jazaakumullahu khayran. Imtixaankoodana maartay wax dhanba ka turjumayay oo raggu maxaan ku iraahdaa intaas ay ku qalmareen 99.5 ayaa warkood u badnaa natiijada markii la akhrinayay. Marka aad iyo aad baan ugu rajo weynaa insha allahu tacaala in maartay isbeddel weyn ay keeni doonaan ilaahay idinkii saaxadan maartay wax weyn ay kasoo kordhin doonaan. Raggaan mas-uuliyiin waay majaalka isaga ah iyo aaggaas iyo furintaas ay muslimiinta kaga aadan yihiin amaanadaas oo iyaga la saaray inay gutaan, ilaahayna ay uga baqaan, aqoontoodana aysan muslimiinta ka bakhiilin oo allah subxaanahu wa tacaala ay u kaalmaysadaan duruufaadka iyo mashaaqda iyo dhibaatooyinka, inay u dulqaataan oo taxamul iyo sabar ay sameeyaan insha allahu tacaala.
Sidoo kale waxaa dhankooda goobta ka hadlay waxgaradka wilaayada Islaamiga ah ee Bakool, iyagoona dardaarano kala duwan siiyey waalidiinta iyo macallimiinta.
Dadka horumarkoodu waxa ay ku jiraa guud ahaan gaal iyo muslimba inay wax bartaan. Dadkan waxbay baranayeen, waxa ay baranayeen nidaamigii oo iskuulaadka Islaamiga ah oo maktabka oo ah tarbiyatu tacliim oo waxbarashadii iyo tarbiyadii Islaamka oo dhammaystiran oo laga soo qalan qaatay kutubka Ilaahay iyo sunnida Nabiga calayhi salaatu wasalaam, hadday tahay juqraafigii, haddii uu yahay xisaabtii, hadday tahay tacliimtii kale oo dhammaystiran oo dhan guud ahaan. Oo waxaa dadka aad baraysaan sabar ay u baahan yihiin. Dadka aan la idin keenayo waa dhalinyaro ama ciyaal ama waayeel ama hablo, nooc walba oo dabeecad kala duwan baa idin iman doonta. In Ilaahay ay kaashadaan waxay ay kala kulmaan sabarkooda ay kaashadaan. Waalidiinta waxaan leenahay awalan Ilaahay aan ugu mahadino waa waxbarasho dhammaystiran, waxaan leeyahay aan ka faa'iideysano
waxyaabaha geega una hortayna laaka bandhigii ogoon ee aran eedeed bulshadan anfacaaso walbarashada haddii la hormari ummadda hadaaradee in hormaraas qofmay weydiyo maana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hinin ziyadi may kale baan dardaar may buwaa waalidiinta runtii geega ma Ilaahay ka mahsanyaa harakat shawal mujaahidiin iyo aduukina la dagaalamahayta yahtan dhanagu hatana may baaneen ku diyaariday maana maktabo tarbiya wa tacliim oo liin diyaariyay maanaha in isaga jiilka ummadda laka xisaabtamo in isa dhas yaliin diyaariyay mar walba may buu hadla dardar geliyahay waa macallimiin la hatayay namin yahow awlaadatin wal aysiin baroy waasiin diyaari walaal siin baroon kutaabkii ilaahay sunnada rasuulku ku faa'iideysada fursadan aysan moodnay.
Waa mid ka mid ah dawraadka sare loogu qaadayo wacyiga iyo aqoonta macallimiinta iyo mas-uuliyiinta iskuulada nidaamiga ah ee wilaayada Islaamiga ah ee Bakool.
Mahsarid Cabdul Ghani. Ugu dambeyntiina maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee Puntland ayaa lagu weydiiyey boobka khayraadka ku jira deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi, sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen Cizaam Carafaad.
Gule Saalax Barre oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaarasan maamul goboleedka ashaadala dirirka ee Puntland oo ka hadlay magaalada Garwe ayaa eedeemo xoogan u jeediyay Siciidani. Murtad Guuleed oo hore isku soo taagay xilka maamul goboleedka Rideeda Puntland ayaa sheegay in maamulkaasi uu shirkada multishaqa u soo kiraysay boobka khayraadka ummadda Soomaaliyeed ee ka buuxa waqooyi bari Soomaaliya. Guule Saalax ayaa sheegay in maamulka Rideeda Puntland uu ku dhow yahay inuu noqdo shirkad u shaqeysa Siciidani iyo qoyskiisa, sida uu hadalka u dhigay. Waxa uu dhanka kale sheegay in Siciid Cabdullaahi Dani uu ku jiro qorshe sharci darro ah oo uu ku xaalufinayo khayraadka rabbaani ee ka buuxa deegaanada uu ka arrimaya maamulkaasi, si gaar ah gobollada Bare iyo Sanaag, isagoo u soo kareystay buujiyada shirkada colosha u shaqeystayaal ah.
Maamulka Puntland wuxuu ku sii siqayaa inuu noqdo shirkad ganacsi oo u shaqeynaysa xubna kamida qaraabada dhow ee madaxweyne Saciidani. Waxa la socotaan hadda in la qorsheynayo in sifo aan sharci ahayn khayraadkii dabiiciga ahaa lagula soo baxo, in la soo kareystay kambaniyo calosha u shaqeystayaala, in la rabo in la boobo khayraadkii ku jiray si gaar ah gobollada Sanaag iyo Bari.
Murtad Guule Saalax ayaa doorasho galeedkii u dambeeyay ee lagu tartamayay hoggaanka u sarreeya maamulkaas la galay Murtad Saciidani, wuxuuna hadda ka mid yahay siyaasiyiinta sida weyn u mucaarasan madaxa maamulka fadhigiisu yahay Garowe.
Mahadsanid Cazam, guud ahaan dhageystayaal warkii duurnimo ee aad ka dhageysanayseen idaacadda Islaamiga ah ee Al Andalus. Waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.